fampivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehovah, miantsoa ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Atao voarehareanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny, ka tsy ho mandrakariva ny tavany.
Manasantsika mianakavy hiaraka hivavaka. Tompo iray masina tsara indrindra izay any an-danitra, akory ny hafalianay satria afaka mandre sy miaina ao anatin'ny fanompoam-pivavahana, na dia mitoerana maro samihafa manerana ny vonin'ny tany aza. Noho ny antony tsy hahafahana mandeha any am-piangonana na koa noho ny antony hafa, dia mandre izao afatra izao a amin'ny web izahay, ary hiasa mahery ianao tompo mba ho fitaovana mahomby amin'ny fanapariana ny filazantsara sy ny afatra ny fikirakirana tohitrony. Dia manatrena aizanaiza misy anay, ary indrindra ho an'ny mpanomponao izay tondra ny afatra, fenoa ny fahasoavanao sy ny fanahymasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fahafito amin'ny telopolo. Hira laharana fahafito amin'ny telopolo, midera ny anaranao.
Midera Asantsika andrahin'ny baibolintsika ka hanokatra izany ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo. Asan'ny apôstoly toko fahatelo vakintsika ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo. Lohateny izany moa dia hoe ninasitranan'i Petera ilay lehilahy nalemitongotra sy nitoriteny nataony tamin'ny olona. Izao voalaza amin'ny andininy fahafito sy ny andininy fahavalo. Ary noraisiny tamin'ny tany ankavanany ra lehilahy ka natsangany. Dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny ketrikeliny, ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo an-kianjan'ny tompony. Hotahinana izany teny izany ampahery antsika, azontsika lesona sarobidy ho amin'ny tian'io ity.
Manasantsika hanondrika ny lohantsika hiara hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotranao aho noho ny famindraponao izay nasaronao ny fiainanay. Misaotra noho ny zavatra rehetra nataonao anay sy ny mbola ho ataonao anay. Ankehitriny indray eo dia vavaka aminao aho amin'izay rehetra marary. Tompo, aoka ny sandrim-pitiavanao anasitrana azy ireny. Ikasika manokana ny faritra rehetra marary ianao ary hanome fanasitrana ndra tanteraka ho azy. Mivavaka ihany koa Tompo ho an'izay azom-pahoriana. Aoka ny ianao anasitrana ny fomaratra rehetra amin'izy ireo ary aoka ho adidinao hatrany izy ireo satria zanakao. Mivavaka ihany koa ho an'ireo rehetra manana olana maro samihafa. Aoka ianao Jesosy no tsapan'izy ireo fa vahaolana sarobidy indrindra. Ary ataovitsapa amin'ny fahenao dia tsy mandahona mahafoy azy ireo akory. Ankehitriny aho Tompo dia mivavaka ihany ko ho an'ny mpanomponao izay mitondra ny teninao. Aoka ny ny fanainao masina no ampiteny azy. Maro ireo tiana angatahana Tompo, ianao mahalala izay rehetra mahasoanay. Tantera ho aminay izany. Fatonoany ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka amin'ny famelana tanteraka ny elokay. Amen.
Ho
fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andeha ntsika hiaraka eno anyity irairay ity.
Thank you.
Ry avamalala amin'izao ora sotoana izao dia andinika ny afatra manokana avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika, izay efa fantatsika rahateo fa mifototra amin'ny boky ny asan'ny apôstoly. Noho ny antony maro samihafa dia indraindray somary tara keleny ilay fampianarana sy ny toiny a, fa inoko a fa ny fiverimberenany reny afatra ireny a ao anatin'izao onjam-peo izao a dia mitondra fanampi-pahalalana sy fanazavana misimisy kokoa ho antsika rehetra izay manaraka fanompom-pivavahana. Ka ny afatra ho an'ity anio ity dia ny asan'ny apôstoly toko fahatelo. Asan'ny apôstoly toko fahatelo no andraisantsika lesona sarobidy avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao ora sotoana izao. Manasanao anefa mialohany amakintsika ny tenin'Andriamanitra ny mba hahafahantsika mifantoka ao anatin'ny fotoana vitsy a, fa nonona vavaka zany a anokafana ny masom-panahyntsika ahita ny fahamarinana sy indrindra tsy ho mpiaino manadino sy hoe nafinaritra fotsiny la afatra, fa mba ho tena mpiaino a mankatohany zany a ary miaina mihitsy an'ilay afatra zay voalaza. Hivavaka isika. Fanahy masinao tsy ahatrany ity teny ity fa anao tsindrimandry avy aminao no nahazahonany zany, ary na impiry na impiry ny andrenesanay zany dia tsy lany amamina ny teninao, ka dia misaotra mitenena ary omena lalana mihitsy ianao iteny sy anambara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asan'ny apôstoly toko fahatelo a dia manomboka amin'ny andiny ny voalohany a no vakintsika, dia hijanona isika rehefa ery amin'ny andininy fahafolo zany a no vakintsika amin'izao rasotoana izao. Ny nasitra any amin'ny Petera ilay lehilahy malemy tongotra sy ny toroteny nataony tamin'ny olona, ary Petera sy Jaona niakatra ho kianja ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana, ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany ankibon-dreniny izay napetra ny isan'andro teo alohan'ny vavadin'ny tempoly, ilay atao hoe tsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay niditra tao akianjan'ny tempoly. Noho nahita ny Petera sy Jaona efa niditra teo akianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fiantrana, ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay. Dia nibanjina azy ro lahtsara izy fa nanantena azo zavatra taminy, fa hoe Petera, tsy manana vola fotsiny na volamena fa izay ananako nomeko anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary nraisiny tamin'ny tanany ankavany raha lehilahy ka natsangany, dia ny natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny, ary ny siatsambotsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy hoe okianjan'ny tempoly, nitsangatsangana niny atsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy mitsangatsangana sy mideran'Andriamanitra, ary fantany fa tsara fa io no ilay nipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana, dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga taminy tamin'ndra lehilahy. Ny lohateniny afatra zany dia ilay hoe manangana anao Andriamanitra, te anangana anao Andriamanitra. Isika rehetra no resany ity tantara tia na dia efa nitranga tamin'izany teo amin'ny tontolon'ny fiainan'ireo mpianatra voalohany indrindra, zany hoe ty zany no anisan'ny fahagagana voalohany dohany indrindra nataon'ny apôstôly rehefa lasa Jesosy feny fanahy masina zareo, dia ity zany a anisan'ny zavatra anankiray lehibe hoe ny fanena tamin'ny ty lehilahy zay nalemy hatrany ankibon-dreniny ozy izy a, dia nalemy a ity lehilahy ity zany. ary eo amin'ny vavahady antsoina hoe tsara endrika. Le izy ko moa zany hoe vavahady tsara endrika fa de misy antirangaty zany mety mandratsy endrika an'la vavahady, zany mahatonga ny olona mitazatazana fotsiny, mandehandeha fotsiny eo ny olona, de fantany olona io le mpangataka eo zany, mety efa leo koa ny olona de fantany fotsiny satria efa mety efa fiainan'le olona mihitsy ny eo. De tretoa nge zany hoe mifomaraina ty rangaty a, de iny fa mandady lady na oetin'olona eo am'le izy eo zay mbola jerentsika rehefa avy eo. Fa eto zany de hoe eto misy vavady tsara endrika, rehefa miteny hoe tsara endrika tam'zany zay mihitsy le eo am'vavadiny tempolo zany, de midika fa tena misy fahatsarana mihitsy zany ary tsy tokony isy zavatra mandratsy ny endrika an'izany tempolo zany mihitsy. Ary tam'izany moa zany ny fiveran'ny olona an'izany olona hoe marary akitra ny ekibondreniny zany na malemy ty rangaty izao malemy atra ny ekibondreniny, de ny fiveran'ny olona an'izany de hoe noho ny fahotana sy ny sisa, ary de tsy afaka miditra any amin'ny tempolo satria mpanota fa iry amin'ny vavahady fotsiny no mipetrapetraka. Ary de etreto eo am'izany vavahadi ny tsara endrika zany nefany a dia misy olona zay miatrika fahasahiranana mafy mihitsy zany a, ao anatin'izay ny efa verhevitra tanteraka mihitsy diso fanantenana ty rangaty zany a, fa de efa io ny fivelomana. Ary de tsy misy tsony ny olona mpivavaka daholo no mandeha mivoaka sy miditra eo fa tsisy miraharaha hoe anao inona ami'ty rangaty moa zany ry zareo. Ary zay zavatra anankiray zay zany a de zavatra misy ihany koa na eo amin'ny fiangonana azy, eo amintsika mpiara-mivavaka, mahita olona sahirana, mahita olona malemy, mahita olona zay tratra ny fahotana de mitazapotsiny de samy mandalo fotsiny de onena sy antra fotsiny, tsisy manao na inona na inona na de anankiray azy. Ary tamin'ny fotoanandrony satria Petera sy Jaona zany dia mino fa makany foana zareo isaky ny fanompom-pivavahana makany amin'io toerana io, ary na tamin'ny Jesosy mbola teo aza dia makany daholo ro mpianatra fa de mahita fotsiny hoe io koa de samy jery zany, fa tamin'tindray mitoraka aty de tonga ny fotoana an'le rangahy zay zany le hoe rehefa tonga eo am'lay fotoananao sy ny anjara voatendry ho anao a de anao fahagagana ao anao a ny tompo, ary tsy apozinao zay na mandalo daholo foana aza ny olona tadidio fa isika mpino kristianina de natao ho tahaka ny Petera sy Jaona hitondra fitahiana sy hovalim-bavaka ho an'ny olona zay hiaran'ny fahalemena. Eto tsy voatery hoe tsy maintsy olona malemy hatrany amin'ny kitrokely, tsy voatery hoe olona mandady tsy afaka mijoro, fa misy olona be dehibe mety mahantra ara-panahy, mety tsy manana na ina iny, tsisy fanantenana intsony, fa de eo de ohatra zany avokoa be dehibe mpanota mety tonga eo amin'ny fiangonana hijery fotsiny hitazapotsiny ve ianao nefa disiple amin'io sady nyrotsahany fanamasina sy olona mangataka ny fanahy isan'andro, fa tsy miraharahany zany mihitsy ianao. Misy fanahy efa very efa malemy efa mandady miondrika de manampitrotraka an'izany ndray aza no atao. Tena tsy toetsaina disiple mihitsy zany, fa tokony ianao tahaka ny Petera sy Jaona. Be dehibe ny olona mandeha makany amin'ny fiangonana ho iaty eo fa olona tsy mahalala koa re misy fanahy tokony ho vonjena eto, fa de mandalo samy mahita eo fotsiny de manome fiantrana zay mba manana malala tanana. Ary matoa ty rangaty miverina eo amin'ny vavadin'ny tempolo foana amin'ny fotoana fivavahan'ny olona, dia eo zany sisany fanantenana hoe sesetrany ahy mba misy mpivavaka mba manolotra zavatra. Ka moa hitany ve zany? Tsy nahita fanasitrana izy, tsy nahita ininina izy. Ary zay indrindra ny hoe tamin'ity fotoana itya dia ozy izy hoe nisy nitondra lehilahy malemy tongotra ny ankibondreniny zay napetra ny isan'andro teo alohan'ny vavadin'ny tempoly. De eto zany de zao hoe misy olona zay mitondra atreto aloha zany rehefa mbola malemy ihany koa isika de tadidio fa misy olona zay mitondra anao, mitondra mbavaka anao, misy olona zay mialohan'ny fahagagana zay iseho aminao zany de tadidio fa misy olona zay milanja anao, misy olona zay mitondra anao ambavaka, misy olona zay manampy anao amy lafinydrehetra. Azakivy mihitsy ianao raha lasa anabavy, ianao mety hoe tsy malemy na mahantra na olona eo amle hoe arabatana sy ny hoe fitadiavam-bola, fa mahantra indrindra ianao satria mety eo amin'ny tempolo ianao fa tsy mahita fanasitrana na ara-panahy. Ary zany ny anton' izao afatra izao ry ava malala hoe misaotra an'Andriamanitra fa raha mbola misy ray aman-dreny ianao mitondra ambavaka, ary zay no mahatonga anao mbola eo. Misy mpiray fanantenana, misy mpino miaraka aminao mitondra ambavaka anao, zay no mahatoy izao anao. Misy olona zay milanja anao, meteza ho lanjain'ny olona aloha, ary matoy anao mbola tonga eny an-kianjan'ny tempoly, eny amin'ny vavadin'ny tempoly, na de tsy mahafaka mi-participe be azy de tadidio fa efa eny a amory ny fahagagana ianao zany a, satria teo amin'ny vavahadiny tempoly no niseho izany fahagagana izany. Ary de inona ny zavatra nitranga hoy izy de nony nahita amin'ny Petera sy Jaona efa niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy de nangataka mba homena fiantrana. Hitako ery le rangah nanandratra n'lay tanty kely zany mba ho asiana zavatra, satria nijanona Petera sy Jaona sady mety nangataka mba mangataky sy ny sisa. De ozy izy Petera tao anatin'izay hoe nanantena ty rangah ty fa azo zavatra avy any amin'zareo, azo sakafo androany, azo na de kely fotsiny azy, kanefa kosa tadidio fa nanombana fahagagana zay tsy takatry ny saina ho an'ity rangaty Andriamanitra tamin'io fotoana io. Ary dia netriretiny hoe zavatra kely hoe mety mba azo farantsa kely vitsivitsy, mety mba azo kely volana dia ividianana sakafo an'io fotsiny azy, ndraindray tsy fantatra hoe manahoana ny zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho anao, na de tsy fantatra ao aza hoe inona niseho androany de ny zavatra azo antoka efa manomana zavatra ho anao Andriamanitra. De ozy Petera sy Jaona mibanjina azy, nibanjina azy hoy izy ka nanao hoe mijere anay. Le rangaha zany mety efa tsy samy jery tsony, mety efa nitanana fotsiny sisa no asandratra mba mangataka. Mety niondrika ty rangaha ty, ary be dehibe ny olona miondrika, mety anao mihitsy le olona miondrika androany, mitraka, ary nidikan'izay hoe mitraka mijere anay ozy izy ny apôstôly eto. Zany hoe rehefa mijery ny disipla ny Jesosy ianao zany dia lay Jesosy ao anatiny izy ireo, lay fananameno azy ireo ny jerenao amin'izay fotoana izay, azy hoe banjiny Kristy, banjiny Kristy. Aoka hijery an' Jesosy mandrakariva isika, asandratro ny lohanao, aza miondrika. Tsy nitananao fotsiny mila asandratra mangataka, fa ny fonao sy ny masonao mihitsy. Ary efa mijery an'izay hoe ny masonao mila mijery ambony, satria mipetraka ery amin'ny tany zany de tsy maintsy hoe misy ezaka atao. Mety efa reraka ny atoko an'le rangaty mijery, fa izay hoe banjino ny lanitra, banjino ny any ambony, banjino Jesosy Kristy ry ava malala, zay mitondra fanasitrana sy fahagagana manokana ho an'ny fiainanao. Mila mibanjana jere anay hoy izy a ny apôstôly teto. Nidikan'izay ihany koa de zao rehefa mijery anay de rehefa nahita zany izy de ohatra ny tehilaza Jaona sy Petera sy Jaona hoe ahoana zao fiakanjona izao, ny akanjony zareo moa zany de akanjo tsotra foetina mandehandeha eny amin'ny toerana rehetra eny, tsy le misy filakitera be sy lavarobo misy kiramborambony tahaka nendreo farisio sy mpandrora dalàna sy ireo mpisoronao amin'ny tempoly izay mivezivezy ma miditra ao anatin'izany tempoly zany reo mpivavaka izay miseho ivelany. Ary de tsara fitafy raha amin'izao fotoana izao de mangirana ny kiraro, mety manitra tsara, tsika sindalitra, mety miaraka amin'ny fiara mihitsy ary tsy te hijery n'izaniza. Ary ozy Petera sy Jaona hoe ahoana fijerinao anay zao, raha mijery anay ianao moa ve olona manam-bola, manan-karena tokony hanolotra ve izahay? Moa ve izahay tena olona manamaizy azy ve zao fijerinao anay zao? Jereny volom-bava anay, jereny nary zareo aza mbola voavy diso fanantenana, mety mbola maloka ihany ko, fa manana ny fanahy izay napitraka sy napitamberina ny zavatra rehetra amin'ny lohany indray. ary de rehefa mibanjina azy ilay rangah de ozy izy ny teny nafinaritra teto hoe hoy petera, tsy manana vola fotsi na volamena fa izay ananako nomeko anao izay ananako nomeko anao. Ary ananany petera be dehibe jesosy, raha misy manana an' jesosy betsaka indrindra teo tamin'ireo mpianatra sy experiensa niaraka amin'i jesosy de petera anisan'izany. Hoentin' jesosy izy natany amin'ny teny nimbohitra fivantare, hoentin' jesosy izy rehefa miara-mivavaka, hoentin' jesosy izy rehefa misy hoe fananganana amin'ny maty de anisan'le niditra tao izy. Petera lay miresaka tamin'i jesosy le hoe motiava ahy ianao, petera lay hoe eo ambonin'ity vatolampyity no anorenako ny fiainao, tsy hoe petera kory le vatolampyity naresahany eto a sy ny sisa jesy. Petera lay hoe asevo makeny a de nandeha tongotra teny ambonin'ny rano. Raha misy olona manana experiensy momban' jesosy de petera, ary tena hoe ny aina an'izany rehetrarehetra izany. Ary zay no nahatonga ny petera hoe tsy manana nainay zay ananako nomeko anao. Ianao koa rehefa manana an'i jesosy betsaka de afaka omena, afaka manolotra ianao. Ny olona tsy manana an'i jesosy nga samy toro filazantsara zany, zay ny afantarana koa hoe manana an'i jesosy ianao samy zara zay anananao, fa tsy mikombom-bava fotsiny, mangina fotsiny, menatra aza hoe mitandrina ny fahamarinana sy manaraka an'izao laharana sy fampianarana izao. Fa eto petera sy jaona de hoe amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any, tsisy formule mitsangatsangana tiako zany a. Ary zay mihitsy ny tena formule tsara indrindra, rehefa misy olona marary, rehefa misy tsy salama, misy toejavatra, tideo amin'ny anaran'i jesosy raha lasaina bavy malala, fa hainy atao zany, mahery ny anaran'i jesosy rehefa misy toejavatra eo amin'ny fiainanao, didio amin'ny anaran'i kristy fa ataony mitranga zany, anafaka, anasitrana, amelona indray zay rehetra nyfandidiana tamin'ny anaran'i jesosy. Io problema tokantranonao didio amin'ny anaran'i jesosy, problema fahalemenao didio amin'ny anaran'i jesosy, mbola misotro toaka ve ianao, mbola manao an'izao fiainana sy ny filana ambany rehetra izao, didio mangina amin'ny anaran'i jesosy. Tsy arena, tsy voninahitra, tsy fahaiza mandateny, tsy programa mipoapoaka, fa amin'ny anaran'i jesosy. Izany rehetra izany ny tena hery lehibe, zay le tena ananan-dry zareo zay, zay ny mampiavaka ny apôstoly zay. Ka dia rehefa ananana betsaka jesosy dia hitranga izany fahagagana izany. Ny zavatra manaraka dia zao hoe ary izy ozy izy nyraisiny tamin'ny tanany ankavanany raha lahy ka natsangany le olona le nalemy teo zany, eritrete ty misy olona malemy na ny lohalika efa firotoana tsy nitsangana, mitolanao efa tsy fantatra tsony hoe mitolila makay zay nikitrokely efa malemy efa maty mihitsy nitapaka an'le rangaty zany, na le tongotra rehetra zany de efa hoe tsy misy ininona tsony fa izy aza bataina makeo kianjany tempoly. Fa amin'izay fotoana izay tampinoana sy ny fahasahina lehibe no tonga dia nanangana ny petera anyty rangaty ry ava malala. Tsy hoe akory hoe mitoroteny fotsiny fa mila manangana mihitsy, tsy hoe milaza hoe marina zao ity ny tena fahamarina, zao ny sabata, zao ny baty, zao ny zahatra tsy fina, fa tena misy action mihitsy, arao action, atsangano mihitsy le olona. Tsy hoe akory hoe manonona teny mafinaritra fotsiny sy hoe aha de efa eto moa zany, fa mila manangana amin'ny tanana kavana ozy izy, nyraisiny tsano sady atsangana no manasitrana. Afaka natao, misy fotoana jesosy nanasitrana de tonga dia mety hoe betao ny fandrinao de toa de mitsangana, fa misy fotoana eto indray zany zao de tena ianao mihitsy mila manao action hoe tena mila mandray tanana mihitsy a dia manangana fiainan'olona anankiray zay efa ela, zay efa maty, zay efa tsisy fanantenana intsony, zany tokony ho asan'ny fiangonana voalohany, zay ny asan'ny fiangonana voalohany, zany koa ny tokony ho asan'ny fiangonana voalohany indrindra amin'izao fotoana misy antsika izao. Be dehibe ny fiainana efa maty, be dehibe ny tokantrano efa maty, be dehibe ny ankizy sy ny tanora efa mandao ny fiangonana, be dehibe ny olona tratra ny fahalemena. Move isika ilay Petera sy Jaona vaovao ry mpivavaka ao am-piangonana, move isika ilay mpanangana indray an'ireny olona zay efa tratra ny fahalemena isan-karazany ireny. Amin'izao andro farana izao a, dia iverina izany fahagagana rehetra izany ary tokony fiainany zanak'Andriamanitra. Teboka manaraka dia izao, hoy izy hoe rehefa nyraisiny tamin'ny tanany zany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sindrikitro keliny. De inona ozy izy? Ary niatsambotsambotra izy ka nijoro, de nitsangatsangana ary niara-niditra taminy teo akianjany tempolo, nitsangatsangana niatsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra. Tena nanao entrainement tongony mihitsy le rangaty misotisoty angamba ka hoe aona zany hoe miatsambotsambotra sika efa ela kosa ko efa ampolo taona ny ty rangaty zany a mipetraka foana, tsy mbola nandeha hatramin'izay ny ainany, nefa hoe de mitsambotsambotra ka ohatra zany zany mandeha, mbola mety mbola sahirana izy ahoana ary ny tena mandeha, mety tena azoko sary an-tsaina mihitsy ary tsy mbola nisy toejavatra ohatran'izany mihitsy hita tamin'izany fotoana izany zany hoe ito le rangatya tena nalemy ty tsy hatra ny ankibondreniny efa nanao an'izany jesosy ary dia io fa nitranga indray ety. Ary tao anatin'izay dia tsy nahajanona fa sady nandeha ozy izy no niatsambotsambotra no nideran'Andriamanitra. Zany ny tena hoe fiainana aonary nylazanan'izany hoe tena transforme mihitsy, niova ny fiainan'le rangaray manontolo. Izy le tsy nandeha teo afaka nandeha indray, tsy hoe nandeha fotsiny azy izy a fa tena hoe niatsambotsambotra ary tsy vitany ny atsambotsambotra fa nideran'Andriamanitra. Zany ny fiainana novaina zany. Ireo zany de midika hoe tena le rangaray manontolo mihitsy satria niara-panah spirituellement, émotionnellement, physiquement. Ireo zany le rangaha tonga de sitrana tamin'ireo, ny vatany nitsangana, ny émotion tsy nahazo natao ininina mihitsy hoe ino ty ataonao ty fa de mitsambotsambotra aloha de misotisoty mianatra mandeha hoe tena marina ve ty zavatra ty. Niara-panahy moa zany de sady voavela heloko izy nanam-pinoana raha teo. Tsy niteny mihitsy Petera sy Jaona hoe moa efa nandoham-pafolo ny va ianao, moa efa nitarina ny sabotsy ve ianao, moa ve ianao mbola mihinana zava-padiana, moa ve ianao mbola manao antisitisity. Fa tonga de amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Dia zany a no tonga de vavolombelona lehibe ao anatrehan'ny vahoaka rehefa toizantsika io tantara io. De zany no hita ny vahoaka rehetra ozy izy de nahita ary nahita azy nitsangatsanga sy mideran'Andriamanitra. De tsy fantan'ny olona tsara io lehilahy tetsy mipetrapetraka tetsy a teo ny vavadin'ny tempolo zany, fa gaga sy talanjona ny olona, ny fananganano fiainan'olona anankiray. Ary enao koa rehefa mitsangana, mety enao koa ilay lehilahy ty mandrehan'izao afatra zao. Rehefa ianao no mitsangana tonga de lasa fijonao vavolombelona, mitsangana teo amin'ny toerana zay misy anao aza, mijanona amin'ny fahalemena rehefa misy manangana anao na afatra na toroteny niza niza miteny aminao, mety ny pastora anao, mety ny olona mpitarika na lovo olom-piangonana, mety diakona eny hatramin'ny ankizy kely, mety afatra ao amin'ny Facebook, any amin'ny Instagram, any amin'ny karazana maro samihafa, TikTok, resaka ara-panaka manangana anao, mitsangana aza mijanona eo amin'ny toerana zay misy anao, fa izany mety ho tanana kavanana manangana anao amin'izao fotoana izao. Mety tsy manam-potoana tsony ianao hidirana any am-piangonana, nefa ianao mahatsapa tena fa malemy riavana raha mandre an'izao afatra izao, ianao mandre afatra mitovitovy amin'izao. Izany ny fananganan'Andriamanitra anao. Aza mijanona eo amin'ny toerana izay mampalemy fa mitsangana, mitsangana teo amin'izany toerana izany. Be dehibe ny olona faly fotsiny mijanona sy mangataka fiantrana, miteny foana hoe eto ambavaka e, de lelanjainy ianao zany le mbola bataina isan'andro eo amin'ny kianjan'ny tempoly. Tianao ve ny bataina isan'andro eo ampavady mpiangonana foana? Efa fotoana fitsanganana izao, mijoro mela amin'io fahalemena io, efa misy olona manangana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
mitsangana ary za mihevitena ho malemy foana, na hoe tsy miafinafinao ambadiny toksy mambadiky ny toksy andiny mana hoe mety ny nofo fanifanatsy manan-kery mba hoe tao ambavake vavao anay mpanao de tsia mitsangana aoka ianao hiatsambotsambotra ary hiteran'andriamanitra amin'ny fifaliana ny dikan'izany rehetrarehetra izany. Ka dia ity boky ny asan'ny apôstoliko fahatelo ity zany amin'izao fotoana iainantsika zao dia mampatsehantsika fa andriamanitra dia miona amintsika amin'ny fotoana mety indrindra, amin'ny toerana mety indrindra, ary amin'ny fahasoavana zay tsy takatry ny saina, ary ny finoana ihany koa dia manomboka eo amin'ny ny fitrakana zay ataontsika ny fibanjinana an'i Jesosy le hoe mijere anay. Ary zao hoe ny teboka manaraka zay anaratsika koa de ny hoe izay anananao no azonao omena sy atolotra, ary arakarak'izay abetsaky ny ao anatinao no hahafahanao manolotra. Ka inona mipetsaka ao anatinao raha tsisy ininona sy vidy ianao? Tsy zavatra mitranga mihitsy ary tsy afaka manolotra na inona na inona. Aoka ho feno a ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'i Kristy sika, ary afaka hanolotra zao tontolo zao ry havana dia mitady fatratra ny volamena sy ny volafotsy, fa ny ilaintsika indrindra ankehitriny mba hampitsangana antsika sy hananganantsika ny hafa de milan' Jesosy isika. Andriamanitra de mbola manangana fiainan'olona amin'ny alalan'ny olontsotra, ny olona toa asy toa anao, ary zay indrindra ny tena anatanterahana an'ireny afatra isan-karazany sy anambarana ny teniny soratra masina horentany horen-danitra, na amin'ny radio, na amin'ny televizion, na amin'ny facebook, na amin'ireo tambanjotra maro samihafa, de zao hoe anambara ny fahatsaran'ny tompo. De zao hoe aoka hideran'Andriamanitra ianao satria ampy anao Jesosy, aoka hideran'Andriamanitra ianao satria ampy anao ny fanasitranany, ny famerenany amin'ny lona indray ny fiainanao. Ary manomboka izao dia hiatsambotsambotra sy hideran'Andriamanitra ianao amin'ny fifaliana, tsisy manakana ny fifalianao a rehefa hideran'Andriamanitra. Mba ireza ry ava malala raha anatin'ilay mbola anatin'ny fahalemena isika fanangana anao Kristy, ary ampitraka anao indray a manoloana an'izao toejavatra maro samihafa izay iainantsika amin'izao fiainana izao. Mafy le izy indraindray fa anangana anao Jesosy. Ivavaka isika. Misaotra tompo no miafatra, aoka izahay mba hitsangana ary ho atsangana ao indray ny fiainanay, ampio koa izay mba afaka hanangana fiainan'olona tahaka ny Petera sy Jaona. Esory aminay ny fahalemenony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Atanjao ny lohalike sy ny kitrokely mpinoana irehetra ka afaka hijoro matanjaka tsara, ary ampio ihany koa izahay mba afaka hidera ho vavolombelona amin'ny olombelona rehetra fanatsangana ny fiainanay. Misaotra noho izany fananganana mahagaga izany. Mitahiny mpiaino rehetra, mitahiny mpikirakirana izao onjapeo sy ny fanaparihana izany mba aomby ary anova ny fiainany io amin'ny anaran'i Jesosy.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Angehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Opfy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Opfy Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Razakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Pivavahana eto amin'ny Opfy Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.